Дипле Яр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азырлы динейджилер. Шуын 2020 жылын 15 октябрь, хептенің пеншенді уни. Шуынки программамызды. Тарапты ити респиратор грипп вирусы яйраяр. Маев арабасы билен дилеге дян бәсін ишсіз машқылысыны еклеп білмейендігіні айдияр. Уэбейлік мағлуматтарымызды динлеп лерсіңіз. Озалы билен мен Мердан Тариев күн тазылықлары билен таныстырыярым. Түркменистан коронавирус пандемиясы себепле Украинада алан райтларның яңа бер тапкырыны изына кайтарды дип Тренд агентлыгы Түркмен хөкүмәтенә якынлыгы белән танылган Түркмен портал нисренә салгыланып хабар берди. Мәгълүматтар үчәр белән 200 голлы Түркменистанның райты изына әйтерлептер. Бу адымларның 2 хепте мөхлет белән хөкүмәне карантин зонасында сакланжактыгы хемайдылар. Бу варда ритми Түркмен медиасында хабар берилмәяр. Түркмен hükümeti pandemiyanın ilk ayra paslan dövri dasarı yurtlarda qalan raiyetlerini badavat idine qaytırmaq, onları qoldama üçün yeterlik çəri görməndigi, seylədə yurtdakı COVID-19 yağdaylarının asıl gerimi varıda mağlumat verməyəndigi üçün tanqitlanyar. Yurtda koronavirusun iki yağdayı hem resmi taydan xasava alınmadı. Qırğız prezidenti Saranbay Jeenbekov yurtta köpçülüklen protestler sebäpli yüze çıkan siyasi krizasyň we hökümetiň çetleştirilmeginiň arasında ähli qırğız siyasi partilerini we ilaty kanuny boyun bolmagy çağırdy. Meseleler basasyň üstü bilen däldi, diňe kanunyň çäklerinde çözülmeli. Men ähliňizi kanuny hormat goýmagy çağıryaryn dip Jeenbekov 14-nji awgustda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan öň Gırgız parlamenti Nowotdaky ses birlişikde Sadyr Japarow täze premier-minister hökümünde taýlady. Mundan bir gün öň Jeenbekow kanun çykarjylaryň bir toporuny Japarow bu wezipä bellemi kararyna garşy çykypdy. Adam gaçakçylygynda günäli tapylyp türme hökm edilen Japarow geçen hepde tutuşan protestleriň fonunda tutuklukdan azat edilipdi. Amerikanın Bishkekdaki ilçihanatı 13-cü sintyavarda beyanat bilen çıkış edip, onda Prezident Jeenbekow'ın siyasi liderlerin, raiyet cemiyetinin ve hukuk alımlarının yurdun siyasi durmuşunun konstitusyon düzününü qaytarmak uğrundaki tağırlalarını qolda bildirdi. Şeyle de ilçihanı qurumaçılıklı cinayetin Qırgız demokratiyasına avındıryan hupu varıdı duydurdu. Internet azatlygy tapgyr 10-njy ýyl pete gaçyp, dünýädäki hökümetler koronavirus pandemiýasynyň arkasyna duwlanyp, onlaýn gözükçiligi güýçlendirýärler, dissidentler basyp ýatyrýarlar, jemgyýeti kontrol astynda saklamak üçin täze tehnologiýa ulgamlaryny ornaşdyrýarlar diýip Freedom House, ýagny Azat öý guramasynyň 14-nji oktýabrda çap bolan täze hasabatynda bellinilýär. Düýbe Washingtonda yerleşen adam hukuklaryny gözegçiligi diýen guramanyň internet azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Ýaly. Dünýäniň 10-njy ýurdundaky ritmiler COVID-19-y bahanalap, ozal has ilgede hasaplanan täze tehnologiýalary ornaşdyryp we gözegçiligi güýçlendirip başlapdyrlar. Munun netijesinde hasabatda fin berilýän 65 ýurdun 26-sında internet azatlygy pete gaçyp, diňe 22 ýurtda bu ugurda ösüş boldy. 2019-njy ýylyň iýuny we 2020-njy ýylyň maýy arasynda internet azatlygy Myanmarda, Gürgistanda, Hindistanda, Ekwadorda we Nigeriýada has köp pete gaçypdyr. Amerikada internet azatlygynyň tapgyr 4-nji ýyl peteliýändigi hem bellenilýär. Belarus opozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Aleksandr Lukashenkany 10 günniň içinde wezipesinden çekilmäge çağırdy, bolmasa-da tutuş ýurt boýunça köpçülük bilen iş taşlaýyşyň geçiriljekdigini aýtdy. Egerde biziň talaplarymyz berjä edilmese, tutuş ýurt paragçylykly ýagdaýda köçülere çykar diýip Tikhanovskaya 13-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan başga da Tikhanovskaya ähli siýasy tutuklary azat etmäge, şeýlede Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetine garşy çykan protestçilleriň basylyp ýatyrylmagynyň bet edilmegine çağırdy. 26-njy oktýabrda ähli idaralarda köpçülük bilen iş taşlaýyş başlanar, ähli köçeler petiklenýär, döwlet dukanlarynda tatuwlar dargar. Bu üç talaby berjä etmek üçin seniň 13 günüň bar. Bizde hem taýýarlyk görmäge 13 günümiz bar. Bu aýrylykda Belaruslar paragçylykly we tutunýerli protestlerini dowam etdirerler diýip Tikhanovskaya Telegram kanalynda çap bolan beýanatynda bellidi. Belarusda 9-njy awgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň köp sanly galplyk aýblamalarynyň arasynda 6-njy möhlete saýlanandygy eglan edilenden soň ýurtda köpçülükli protestler